16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske. Na početku najvažnije vijesti.
Džombić ponudio socijalistima da funkciju ministra pravde preuzme aktuelna ministarka trgovine i turizma Gorana Zlatković.
Bošnjaci žele da naprave izborni inženjering u Srebrenici, izjavio Radojičić.
Sud i tužilaštvo BiH pod direktnim uticajem Sarajeva, tvrde srpski parlamentarci.
U Banjalučkom parku Petar Kočić večeras 12.000 svijeća za 12 beba koje su 92. godine umrle zbog nedostatka kiseonika.
Na prvenstvu Evrope u fudbalu večeras igraju Ukrajina, Engleska i Švedska, Francuska.
Vrijeme tropske vrućine u Srpskoj, Višegrad 35 stepeni. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić ponudio je danas predstavnicima socijalističke partije da funkciju ministra pravde preuzme članica ove stranke, aktuelna ministarka trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković. Predsjednik socijalističke partije Petar Đokić rekao je da će se ovome u narednih nekoliko dana izjasniti izvršni odbor partije, nakon čega će se nastaviti konsultacije.
Razgovarali smo o tome na koji način se ta dužnost treba obaviti ili šta se to očekuje od budućeg ili novog ministra pravde u Vladi Republike Srpske, imajući u vidu da je prethodni ministar već učestvovao u strukturalnom dijalogu, bavio se pitanjem presude Sejdić-Vinci i nekim drugim važnim i pravnim i političkim pitanjima vezanim za ministre. Tako da tu ima još određenih pitanja o kojima treba razgovarati da bi se mogla zauzeti konačan stav. U svakom slučaju, nama imponuje što se procjenjuje da kadrovi sa Srpske partije vrijede toliko da mogu obavljati i druge poslove u vladi, da ih mi, evo na sreću, imamo u sastavu naše partije. Tako da cijenimo ovu ponudu, svakako da ćemo je razmotriti na organu partije i donijeti odluku i obavijest. Nema roka, pa ste ovdje je ustavna obaveza da predsjednik vlade imenuje ministra na mjestu, upraženo mjesto u vladi, ukoliko se to pojavi u roku od 90 dana. Nema potrebe da to ostaje toliko dugo, to će sigurno završiti po mom mišljenju negdje početkom jula. Mi smo govorili o njoj kao najozbiljnijem kandidatu, neko ko ima kapacitet da obavi to mjesto u ovom trenutku i u Srpskoj partiji je gospođa Gorana Zlatković, jer ona ima izuzetno veliko, mogu reći, impresivno iskustvo u radu pravosudnih institucija i svakako da je najbolji kadar, ali naravno imamo i drugih nekih pitanja otvorenih i o tome ćemo još morati da razgovaramo i da ih procjenjujemo kako bi na kraju donijeli konačnu odluku. Što ne znači ni da ćemo prihvatiti, ni da nećemo, u ovom trenutku nismo mogli da se izjasnimo.
Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH saopštila je danas da sa zanimanjem prati razvoj političkih događaja u Srebrenici, a posebno pred nastupajuće lokalne izbore u oktobru. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić istakao je da Srpska nije išla u posebnu kampanju za Srebrenicu, ali je zabrinjavajuće što se to radi od strane Bošnjaka koji žele napraviti izborni inženjering. Radojičić je rekao da sve stranke iz Republike Srpske podržavaju Vesnu Kočević iz SNSD-a za načelnika opštine Srebrenica.
Sve stranke iz Republike Srpske sa sjedištem u Republici Srpskoj saglasne su oko jednog kandidata za načelnika. Gospođa Vesna Kočević, član SNSD-a, je zajednički kandidat koalicije koja bi trebala nositi naziv Koalicija za Republiku Srpsku u opštini Srebrenica i oko te koalicije biće okupljeno oko 7 političkih partija, u stvari i nešto više partija, ali nisu sve formalno registrovane za izbore za načelnika u Srebrenici, tako da neće svi biti u okviru formalne koalicije, ali uspio se napraviti dogovor praktično svih stranaka iz Republike Srpske koje djeluju u Srebrenici.
Do 16 časova danas bio je rok za dostavu lista koalicija i nezavisnih kandidata za predstojeće lokalne izbore u BiH. Više detalja, portparol Centralne izborne komisije BiH Maksida Pirić.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u dosadašnjim izbornim aktivnostima je ovjerila ukupno 85 političkih stranaka, 279 nezavisnih kandidata za redovne mandate i 51 nezavisnog kandidata iz reda nacionalnih manjina. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. I ono možda što je najinteresantnije za javnost jeste dostavljanje kandidatskih listi. Međutim, taj rok počinje teći od 27.6. do 9.7. ove godine i tada će stranke dostaviti imena svojih kandidata za načelnika opština, kao i naravno imena kandidata za skupštine opština, odnosno općinska vijeća. Ono što je bitno za birače jeste da oni birači koji žele da glasaju iz inostranstva imaju rok do 24. jula da dostave prijavu da bi mogli biti registrirani, da bi im se moglo dostaviti u inostranstvu na adrese glasački paketi. Za sve ostale naravno važi pasivna registracija birača, odnosno svaki onaj birač koji izvadi ličnu kartu po automatizmu se nalazi u biračkom spisku, naravno koliko je punoljetan.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Svi dosadašnji pokušaji zvaničnika i predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH da ukažu na neophodnost reforme pravosuđa na nivou BiH ostali su bezuspješni. Pokazala je to i realizacija samo jednog od 9 zacrtanih ciljeva strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Sud i tužilaštvo BiH su pod direktnim uticajem Sarajeva, tvrde srpski parlamentarci. Sutra će se oglasiti predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Sav trud i energija da se pokaže i dokaže da sud i tužilaštvo, a posebno odjeljenje za procesuiranje ratnih zločina, eskiviraju složene predmete zločina nad Srbima, do sada nisu dali efekta. Analiza sprovođenja strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koje se nedavno našla pred poslanicima BiH parlamenta, pokazala je da su rezultati poražavajući. Ispunjen je samo jedan cilj, formirana je baza podataka. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić najavljuje nove korake.
I ja ću sutra uputiti jedno pismo prema gospodinu Mirelu koji je predsjedavajući strukturisanog dijaloga o pravosuđu i prema nekim drugim stranim zvaničnicima upozoravajući na to da na ovom vrlo krupnom, jednom od najkrupnijih pitanja za nas, kad je riječ o sudu, tužilaštvu i procesuiranju ratnih zločina, nema nikakvog napretka, naprotiv, izvještaji su vrlo loši.
Srpski parlamentarci u BiH parlamentu učinili su sve što je od njih zaključcima tražila Narodna skupština Srpske. Sarajevski politički uticaj na sud i tužilaštvo još je presudan, konstatuje poslanik Aleksandra Pandurević.
Smatramo da Narodna skupština Republike Srpske sada ima potpuno legitimno pravo i da ima u stvari i političku i istorijsku ulogu da donese odluke kojim će preuzeti se jurisdikcija, kojim će Republika Srpska preuzeti jurisdikciju za procesuiranje ratnih zločina, jer na ovakav način je još jedan put potvrđeno da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine imaju samo jedan zadatak, a to je da promijene karakter rata u odnosu na ono kako je on definisan u Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Pred Republikom Srpskom i Narodnom skupštinom je politička i istorijska odgovornost da zaštite žrtve rata iz reda srpskog naroda i da kroz zakonska rješenja spriječe pokušaje promjene karaktera rata. Jedinstven stav je srpskih poslanika u BiH parlamentu.
U Banjalučkom parku Petar Kočić večeras će biti prisluženo 12.000 svijeća za 12 banjalučkih beba koje su 92. godine umrle zbog nedostatka kiseonika na odjeljenju za intenzivnu njegu porodilišta u Banjaluci.
Okupljanje učesnika predviđeno je za 19:30 na platovu ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske, a zatim je planirana šetnja do parka Petar Kočić. Organizatori obilježavanja, vršnjaci nastradalih beba okupljeni u omladinskoj organizaciji Agora i udruženje 12 beba položit će vijence na vječni dom 12 beba na Novom groblju, kao i na spomenik u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića. Biće upućeno i otvoreno pismo Savjetu bezbjednosti UN-a, zbog čijih se odluka desila banjalučka tragedija 1992. godine.
Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu pokrenulo je istragu u predmetu Kukavice pod tužbi koju su 16. juna 2006. godine podnijele porodice žrtava ovog strašnog zločina nad kolonom nezaštićenih srpskih civila koji su bježali iz Goražda i okolnih sela, koji se dogodio 27. avgusta 1992. godine.
Veljko Lasica, predstavnik porodica žrtava ovog zločina koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH, a koji je i sam žrtva napada u kojem je izgubio lijevu nogu, rekao je da je nakon današnjeg razgovora sa postupajućim tužiocem nadležnog tužilaštva u predmetu Kukavice relativno zadovoljan. U napadu na kolonu srpskih civila u kojoj je bilo oko 1000 staraca, žena i djece, muslimanski ekstremisti ubili su 25 nedužnih Srba, dok ih je 80 ranjeno.
U sudu za ratne zločine u Beogradu četvorica bivših srpskih policajaca iz nekadašnje SAO Istočna Slavonija osuđeni su na ukupno 36,5 godina zatvora za ratni zločin i ubistvo najmanje 6 hrvatskih civila u Belom Manastiru u Hrvatskoj 1991. godine. Zoran Vukšić je osuđen na maksimalnu kaznu 20 godina zatvora, Slobodan Strigić na 10, Branko Hrnjak na 5 godina, a Velimir Bertić na godinu i po zatvora, a svi su državljani Srbije.
Državno odvjetništvo Hrvatske ustupilo je 2008. godine Srpskom tužilaštvu za ratne zločine ovaj krivični predmet Županijskog suda u Osijeku na osnovu sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
Vlasti iz Sarajevske opštine Centar dozvolile su rušenje vile Markezić-Corin u naselju Crni vrh, jedinstveni urbanoj sredini tog grada 30. godina prošlog vijeka, građena u duhu moderne, mada je cijelo naselje jednoglasnom odlukom članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika 12. juna dobilo zaštitu prvog stepena. Investitor gradnje novog objekta, Raiffeisen Leasing opština Centar, osigurao je novčanu korist, ali starosjedioci su u ovom sarajevskom naselju Srbi, Hrvati i Jevreji smatrali da vlasti žele da obriše sve tragove njihovog postojanja. Opširnije Vesna Stakić.
Divljačko uništavanje vile Markezić-Corn zaplašilo je stanovnike Kalemove ulice 15. maja, samo nekoliko dana nakon što su dočekali visokog predstavnika Valentina Inska, koji je otkrio ploču koja svjedoči o neprocjenjivoj vrijednosti ove urbane cjeline. Dr. Davor Perinović, vlasnik također zaštićene vile Perinović, svjedoči da je policija brzo intervenisala i da su radnike GP Bosne i predstavnike investitora Raiffeisen Leasinga upozorili da je uništavanje kulturno-istorijskih spomenika krivično djelo. Rušitelji su samo privremeno obustavljali radove, pozivajući se na rješenja opštine Centar.
Tačno piše u službenom listu da nakon objavljivanja odluke u službenom listu sva njihova rješenja se stavljaju van snage, a oni i to što su izdali nisu smjeli izdat, jer su iz komisije bili obaviješteni još u julu prošle godine da ne smiju preduzimati nikakve radnje ni izdavati rješenja.
Zanimljivo je da je opština Centar građevinsku dozvolu izdala 11. juna, dan prije nego što je odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika o zaštiti ove urbane cjeline objavljena u službenom glasniku Federacije BiH. Zbog pokušaja da preduhitri odluku komisije, koje su ex specialis, trebalo bi među ostalim krivično da odgovara i rukovodila službe za prostorno uređenje opštine Centar Alma Sadović, a i saopštenja za javnost koje je potpisao pomoćnik načelnika Zlatko Voljevica, jasno je da je upravo postojala namjera da svojim rješenjima preduhitre zaštitu ovog kulturnog dobra. Sigurno da je značajna materijalna korist, ali dr. Perinović ukazuje i na znatno opasnije namjere.
Starosjedioci, Srbi, Hrvati i Jevreji. I sigurno da je u interesu opštine Centar da se svi materijalni tragovi postojanja Srba, Hrvati i Jevreja na opštini Centar da se to uništi. Ja su mi rekli diplomati, visoko rangirani, ima tu kriminal, ali to je ponoj narodno jednim udarcem dvije muve.
Rušitelja nije briga ni što osim u Sarajevu, u svijetu postoje još samo dva slična naselja u Tel Avivu i u Stuttgartu. Vila Zlatka Corna ostala je bez nasljednika i neobičnim okolnostima dopalo u vlasništvo Raiffeisen Leasinga. Zahvaljujući starosjediocima i Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika, rušenje je zaustavljeno, ali nakon što je ovom divnom objektu učinjena nenadoknadiva šteta.
U nastavku dnevnika slijedi.
Hitne mjere za sanaciju lošeg stanja u preduzeću Šume Srpske.
Saobraćaj na administrativnom prelazu Brnjak na sjeveru Kosmeta ponovo u funkciji.
Danas otvoren konkurs za upis brutoša na univerzitete u Republici Srpskoj.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u radnoj posjeti opštinama Modriča i Šamac. Radojičić je posjetio modričko preduzeće Igmin, koje se između ostalog bavi proizvodnjom i preradom voća. Opširnije Slađan Jeremić.
Prvi parlamentarac Srpske rekao je da je u Modriči bilo riječi o zakonodavstvu u lokalnim zajednicama, prije svega o Zakonu o socijalnoj zaštiti i Zakonu o koncesijama.
S obzirom da je od 1. juna u primjeni novi zakon koji se tiče povećanih davanja za socijalnu zaštitu sa sad dosadašnjih 40 na 80 do 250 konvertibilnih maraka, govorili smo o problemima koji su uzrokovani nedonošenjem novog zakona o koncesijama, s obzirom da se radi o poljoprivrednom zemljištu i o prenošenju iz koncesije po konceptu novom na zakup, ali to bi trebalo biti uređeno novim zakonom.
Sredstvima lokalne zajednice i razvojnog programa Republike Srpske u Modriću je uloženo preko 12 miliona maraka i još toliko preko resornih ministarstava.
Ovdje je mnogo toga urađeno u zadnjih nekoliko godina i to se mora ponoviti i treba ponoviti od same zgrade opštine u kojoj smo bili, preko mosta, osnovnog suda, duge njive, kulturnog centra, stadiona, pa da ovi projekata koji su i dalje u toku, kao što je petorazredna škola i kao što je kanalizaciona mreža koja se još uvijek radi.
Načelnik Modrića Mladen Krekić izrazio je zadovoljstvo podrškom Vlade Republike Srpske, upoznavši sagovornika s realizacijom najvažnijih projekata.
Jedan od tih projekata koji je sada u fazi rada je ova kanalizaciona mreža kroz naselja 3, 5 i dijelom kroz naselje 4. Analizirali smo da je urađeni projekat vode i restauracija osnovne škole Sveti Sava. Apsolutno smatramo da ovo ima smisla danas o čemu smo govorili. Imam osjećaj da ćemo moći mnogo toga još da se uradi.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske posjetio je danas i opštinu Šamac, gdje je izjavio da će Srpska putem razvojnog programa nastaviti da pomaže ovu lokalnu zajednicu i da su izgradnja kružnog toka i projekat vodosnabdijevanja prioriteti koje bi trebalo što prije realizovati. Načelnik Šamca Savo Minić izrazio je želju da ova rubna opština bude spremna za nova strana ulaganja i provođenje svih zakona. Minić je najavio da će u četvrtak Vlada Republike Srpske kupiti šamački hrana produktu u stečaju za 1.250.000 maraka.
Loše je snabdjevanje drvoprerađivača kao i neizvršenje i nepopustanje po ranijim zaključcima Vlade Republike Srpske natjeralo je menadžment preduzeća Šume Srpske da sačini hitne mjere i preduzme postupke s ciljem sanacije stanja koje se graniči sa kolapsom. Kada je moguće očekivati ozdravljenje ovog najvećeg korisnika šumskog blaga? Opširni u prilogu Radana Škipine.
Do kraja ove sedmice, menadžment preduzeća Šume Srpske trebalo bi da sačini dinamički plan pristizanja i snabdijevanja drvnim sortimentima finalnih i polufinalnih proizvođača. Uz ovaj rok, Vlada Srpske ostavila je rok od 30 do 60 dana kako bi se taj plan prilagodio proizvodnji i ispoštovali ugovori koje drvoprerađivači imaju sa kupcima iz inostranstva. Ukoliko se na vrijeme ne izvrše ove obaveze, onda se moramo razilaziti, poručuje početkom prošle sedmice menadžmentu Šuma Srpske premijer Aleksandar Džombić. A za razilaženje ima mnoštvo razloga. Iz krugova koji dobro poznaju situaciju u tom preduzeću tvrde da je stvoren haos i da je unutar Šuma Srpske razvijen visok kriminal. Akumulirana potraživanja tog javnog preduzeća iznose oko 60 miliona maraka, od čega je 30 miliona nenaplativo zbog zastarjelosti, kao i zbog potraživanja prema fiktivnim firmama. Problem je, kako tvrde upućeni, i višak radnika kojih ima oko 1000 i koji su mahom zaposleni po stranačkoj pripadnosti. Poslovanja pojedinih šumskih gazdinstava poput Jahorne Pale, Romanije Sokola, Zbirač Vasani, Oštelj Drinić već nekoliko godina je u više milionskom minusu, iako se godišnje usijeku desetine hiljada kubnih metara drvnog etata. Predsjednik nadzornog odbora Šuma Srpske Siniša Perković potvrdio nam je da je dinamički plan ipak sačinjen.
Napravljen je dinamički plan. U toku sljedeće sedmice će biti sjednica nadzornog odbora gdje ćemo se mi upoznati detaljnije sa tim dinamičkim planom. Suština je toga da je bila je duga zima, padao je snijeg, da li je bilo i malo neobičnosti i nije isporučena dovoljna količina šumskih drvnih sortimena. Sada je vlada dala zadatak, napravljen dinamički plan, to je suština svega.
Tračak nade u poboljšanje poslovanja šumskih gazdinstava ostavlja i novi princip naplate, prema kome se šumski sortimenti mogu dobiti tek nakon uplaćenog avansa ili uz bankovnu garanciju. Da li su dovoljni samo ovakvi potezi menadžmenta Šuma Srpske ili su ipak potrebni mnogo dublji rezovi za poboljšanje stanja, o kojem je Vlada Srpske rekla svoju riječ na tematskoj sjednici 13. juna. Sumiranje polugodišnjih poslovnih izvještaja bit će najbolji odgovor na ovo suštinsko pitanje i trenutak kada će, kako reče premijer, morati doći do razlaza ako oni budu negativni u odnosu na planske proporcije.
Skup dijalog za akciju o mjerama za bržu i efikasniju registraciju novih firmi u BiH koji organizuje Generacija BiH za Evropu održan je danas istovremeno u Banja Luci i Sarajevu. Skup je otvorio ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić. Opširnije Ivana Frank.
Vlada Republike Srpske nastoji da poveća efikasnost registracije preduzeća, a u tome im je veoma važna pomoć mladih ljudi, naglasio je ministar Jasmin Komić. Jedno od rješenja za bržu registraciju je elektronski potpis koji se već primjenjuje u javnoj upravi.
Nadam se da će institucijom uvođenja elektronskog otpisa u privredu da se omogući privatnicima, preduzetnicima, pravnim, fizičkim, dakle licima. Ja vjerujem da će to posebno značajno utjecati na skraćivanje svih procedura i efikasnost u postizanju, naročito kada je u pitanju registracija firma, što će normalno onda biti i snažna poruka i za investitore i za sve one druge koji ovdje učestvuju u poslovanju.
Ovakvi skupovi prilika su za razmjenu mišljenja i iskustava kako bi se došlo do unapređenja poslovnog ambijenta, kaže direktor Agencije za informacione tehnologije Srđan Rajčević. BiH, napominje, nije najbolje rangirana u ovoj oblasti.
Treba vam je poznato da je Vlada Republike Srpske za 2-3 godine pokrenula program, dakle, giljotne prvopisa. S tim u vezi ta giljotna prvopisa se odnosila upravo i na registraciju poslovnih subjekata, a onda se Agencija za informacijsko društvo uključila sa ovog informatičkog aspekta, dakle kako dati logističku podršku čitavom tom procesu.
Jedan od osnovnih zadataka Agencije za mala i srednja preduzeća je da širi svijest kod mladih, da je samozapošljavanje poželjan oblik rješavanja pitanja zaposlenja, kaže direktor Agencije Slobodan Marković. Kada je riječ o potencijalnim privrednicima, oni se najčešće žale na nedostatak informacija, podsjeća Marković.
Dostupnost informacije u procesu nije upitna. Upitno je da li imate sve dokumente koje zadovoljavaju to što je potrebno. E tu se borimo sad da li su neki dokumenti koji se traže potrebni ili nisu, da li bi se bez nekih dokumenata moglo. Mnogo toga je već izbačeno kao nepotrebno, ali još uvijek ima prostor da se radi.
Skup je u Banja Luci i Sarajevu putem videolinka otvorio ministar Komić, a iz Sarajeva se učesnicima obratio specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen.
Region i svijet ponove otvoren saobraćaj na administrativnom prelazu Brnjak na sjeveru Kosova, potvrdio je KFOR. U saopštenju se navodi da je nakon jutrošnjeg incidenta eksplozije ručne granate saobraćaj ponovo normalizovan. Eulex i kosovska policija nakon izvršenog uviđaja nastavljaju istragu, a KFOR poručuje da će na svako nasilje snažno odgovoriti.
Sirijska vlada je saopštila danas da je spremna da odgovori na apel Ujedinjenih nacija da se evakuišu civili koji su više od nedjelju dana zarobljeni u Homsu, ali je optužila pobunjenike za opstrukciju vladinih napora. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Sirije ističe se da je vlada kontaktirala misiju UN-a i lokalne vlasti u Homsu kako bi započeli evakuaciju zarobljenih civila.
Iako kalendarski ljeto dolazi tek u četvrtak, živa na termometru raste iz dana u dan. Meteorolozi ovih dana najavljuju temperature do 40 stepeni, ljekari upozoravaju da su zbog vrućine najugroženiji srčani bolesnici, starije osobe i trudnice. Savjetuju maksimalan oprez. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Građani sve teže podnose vrućinu, a najteže je građevinskim radnicima koji su većinu svog radnog vremena izloženi suncu, dok oni srećni spas traže pored rijeka, bazena ili izbjegavaju izlaganje sunčevom zračenju od 10 do 17 časova.
Teško je, ne možemo se nigdje sakriti, nema hlada, malo nas je iznenadila vrućina jel nakon onih kiša i vidjet ću uglavnom ono, piti se više tečnosti, klonica sunca prije 5 sati i to je to.
Pa preko dana uglavnom u kući po najvećim vrućinama od 3 do 5, a ovako bazeni, kupanje i tako.
Teško. Odemo malo pored rijeke, u kući malo više sjedimo, pijemo tečnosti, tako.
Posljednja 4 dana u službama porodične medicine javio se veći broj pacijenata, rekla nam je dr. Biljana Đukić, specijalista porodične medicine koja je upozorila građane da tokom vrelih dana unose dosta tečnosti, da obrate pažnju na ishranu te da oblače što laganiju odjeću.
Prvo što predlažemo jeste izbjegavanje vrućine posebno u ovom periodu 10 do 17 časova. Također unošenje oko 2 do 2,5 litra tečnosti dnevno. Izbjegavati naporan fizički rad, preporučujemo tuširanje i kupanje mlakom vodom. Izbjegavati pretjerane količine alkohola, kafe, nikotina. Jesti manje količine hrane više puta dnevno. Svakako jesti također izbjegavanje direktnog djelovanja sunca, također boravak u klimatizovanim prostorijama, laka pamučna odjeća i ono posebno što je značajno istaći starije osobe, djecu, svakako ne ostavljati na parkingima u toplim autima.
Ako spas od vrućine budete tražili na plažama, jezerima, bazenima i rijekama, budite oprezni. Važno je pridržavati se osnovnih pravila ponašanja na kupalištima, kaže instruktor u službi za spasavanje u ronilačkom klubu Buk Miroslav Mišković.
Preporuka je da se ide na ona kupališta koja su već duži niz godina u upotrebi, na koja dolaze građani svakodnevno. Po mogućnosti ako ima tu neki spasilac. Ali zaista ako nema spasilac, idite na one plaže gdje ima jako puno posjetilaca svakodnevno. Naše rijeke su takve da ne samo što su spada one hladnije rijeke, nego su izuzetno brze. Tako da zaista treba se kupati na onim dijelovima koji su mirni tok imaju. Zaista je neophodno pri ulasku vode da se pokvase osobe. Naravno, na svim kupalištima nažalost nema tuševa, ali u svakom slučaju može stati malo u pličak i pokvasti. Koliko djeca vide neku osobu da se utapa, da zove pomoć, neophodno djeca zovu neke starije osobe koje su u blizini. Ako nema spasilaca, neka lica da spašavaju drugu osobu koja ne voli, da ide dvoje ili troje da pribaju da njega spasu.
Ukoliko se spremate da vikend ili dane odmora provedete na nekom od ljetovališta u inostranstvu, napominjemo da na put ne bi trebalo da krećete bez obezbijeđenog zdravstvenog osiguranja za zemlju u kojoj ćete boraviti.
Konkurs za upis studenata u novoj akademskoj godini objavljen je danas u dnevnim novinama u Srpskoj. Na oba univerziteta i visokim školama biće upisano oko 7.500 studenata. Cijene za studiranje su odlukom Vlade Republike Srpske ostale na prošlogodišnjem nivou. Prijemni ispit u prvom upisnom roku biće obavljen u ponedjeljak 2. jula 2012. godine. Milan Stojić.
Objavljivanje rezultata konkursa je do 4. jula u 14 časova, a upis primljenih kandidata počinje 9. i završava 13. jula ove godine. Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu spremno dočekuju novu generaciju brucoša. U Banja Luci, kako smo saznali od stručnog saradnika za nastavu u rektoratu univerziteta Mirjane Subotić, biće upisano ukupno 3777 studenata u novoj akademskoj godini.
Od toga na budžet 1303 studenta, samofinansirajuća 1447, stranih državljana 232 i vanrednih studenata 795. Ukupno ćemo upisati 1330 studenata na drugi ciklus.
Nešto manji broj studenata biće upisan na fakultete Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rektor profesor dr. Mitar Novaković kaže da je ove godine povećano interesovanje za tehničke nauke.
I to značajno u odnosu na prethodne godine. Ova godina će biti još specifična po tome što ćemo na svim fakultetima imati upis master studenata, to će se desiti u jesenskom upisnom roku i to je to što je najnovije.
Vlada Republike Srpske je zajedno sa univerzitetima pripremila dobar program za deficitarne studijske programe, ističe ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović.
I mi smo posljednjih godina imali povećan interes i povećan broj i na studijskom programu mašinstva, na nekim studijskim programama na arhitektonsko-građevinskom fakultetu, sad već i na studiju matematike i fizike i to snažno postičemo.
Cijene studiranja su ostale na prošlogodišnjem nivou, odluka je Vlade Republike Srpske. Školarina za studente na budžetu ostaje 40 konvertibilnih maraka. Samofinancirajući studenti morat će platiti 440, odnosno 660 ukoliko studiraju medicinski fakultet ili studijske programe likovne i muzičke umjetnosti na Akademiji umjetnosti.
Večeras je u 21 čas na tvrđavi Kastel biti održano centralno takmičarsko veče u okviru 5. međunarodnog festivala Dukat Fest 2012. Pripremila Radmila Karanović.
Učesnici iz Letonije, Meksika, Crne Gore, Brazila, Francuske, Slovačke, Slovenije, Turske, Poljske, Egipta i Bosne i Hercegovine takmičit će se u tri kategorije: najbolje predstavljanje, autentičnost i stil. Ove godine žiri će činiti predstavnici svih takmičarskih grupa, kaže direktorica Dukat Festa Jovana Simić.
I to će biti jedno veče puno pjesme, puno igre i nadam se da će biti što više posjetilaca koji će uživati upravo u tradiciji i kulturi cijelog svijeta. Što se tiče samog Dukat Festa, to je jedini internacionalni festival folklora u Bosni i Hercegovini i njegov cilj je upravo očuvanje kulturne i folklorne baštine i upravo promovisanje tih različitosti u kulturi svijeta. I naš slogan jeste doživite tradiciju svijeta.
U okviru 5. internacionalnog festivala folklora Dukat Fest 2012, sinoć je u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci održana revija narodnih nošnji zemalja učesnica. Dukat Fest, koji je počeo u subotu 16. juna, okupio je oko 300 učesnika sa tri kontinenta. Koncerti folklornih ansambala, osim u Banja Luci, održani su i u Gradišci, Prnjavoru i u Modriči. Pokrovitelji ovogodišnjeg Dukat Festa su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske. Generalni medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske, koja će večeras od 21 čas direktno prenositi centralno takmičarsko veče Dukat Festa 2012.
Na šampionatu Evrope u fudbalu u Ukrajini i Poljskoj večeras će biti odigrane utakmice trećeg kola u grupi D, čime će biti završena prva faza takmičenja. Sastaće se Ukrajina, Engleska, Švedska, Francuska. Aleksandar Kolunija.
Fudbalerima Engleske u susretu protiv Ukrajine dovoljan i neriješen rezultat za plasman u četvrtfinale, dok je Ukrajincima neophodna pobjeda da izbore plasman među 8 najboljih selekcija Evrope. Fudbalski stručnjak iz Banja Luke i nekadašnji kapiten Borca Damir Špica vjeruje da će Engleska slaviti u večerašnjem susretu u Kijevu.
Mislim da je u ovoj grupi je već dosta toga riješeno. Ukrajinci imaju vrlo male šanse, jer ono što su oni do sada pokazali, mene konkretno nisu impresionirali, osim recimo publike koja nosi 90 minuta i Andreja Ševčinka. Ostalo sve je jako malo da bi oni mogli nešto da napravi Englezima, pogotovo što oni moraju večeras da pobjede. Englezima se večeras vraća Runi, tako da mislim, ne znam kako će engleski selektor izvesti ekipu, ali sigurno ako se tu pokaže prostor za Volkorta, za Younga, za Runija, da će to biti mnogo kazni ako budu Ukrajinci igrali neoprezno.
U drugoj utakmici ove grupe u Donjecku igraće Francuska i Švedska. Francuzima je dovoljen i neriješen rezultat za plasman u nastavak takmičenja, dok su Šveđani bez šansi za plasman u četvrtfinale. Damir Špica smatra da je Francuska jedan od favorita da osvoji titulu šampiona Evrope.
Francuzi su po meni uz Njemce, mislim, favoriti. Moji favoriti, ali igraju stvarno dobro. E sad se pojavio Blanc koji je ima poštovanje igrača, napravio pravu selekciju, pravi rad i sigurno da Francuze sa onom igrom kojom su pokazali protiv Ukrajine, gdje su dobili Ukrajinu tako lagano 2-0, mogli bi završiti 4-5-6-0, odrazi jednu utakmicu perfektno. Mislim da njima je dosta isto kao Englezima X, ali to su takve ekipe koje neće sigurno nikad igrati na riješenje. On će ići i Englezi i Francuzi da dobiju utakmice.
Obje večerašnje utakmice počinju u 20:45. Plasman u četvrtfinale prvenstva Evrope do sada su ostvarile selekcije Grčke, Češke Republike, Njemačke, Portugala, Italije i Španije. A grupa od oko 200 hrvatskih navijača sinoć je nakon završetka fudbalske utakmice između Hrvatske i Španije sukobila se sa pripadnicima specijalne policije u centru Mostara. Izgrednici su kamenjem, saobraćajnim znakovima i flašama gađali policajce koji su odmah uzvratili desetinama patrona suzavaca. U dva okršaja navijača i policije povrijeđeno je nekoliko specijalaca, a uhapšeno je 6 navijača. O dešavanjima na evropskom prvenstvu opširnije u hronici Eura koja je na programu nakon Dnevnika.
Izveštaj o vremenu, meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su temperature Mrakovica i Čemerno 25, Han Pjesak 27, Gacko 29, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Sokolac, Mlječanica 30, Derventa, Doboj, Drinić, Novi Grad, Srbac, Srebrenica 31, Bijeljina, Prijedor, Ribnik, Šipovo 32, Banja Luka, Bileća, Zvornik, Rudo, Foča 33, Trebinje 34 i kao juče najviše u Višegradu 35 stepeni. U toku posle podneva u odnosu na ove temperature bit će porasta za par stepeni, tako da će maksimalne dnevne uglavnom biti između 30 i 35 stepeni, ponegdje na jugu i na istoku do 38, a na planinama do 28 stepeni. U Banja Luci očekujemo temperaturu oko 35 stepeni. Sutra ujutru u većini krajeva bit će ponovo pretežno vedro. Kasno uveče i u noći na četvrtak oblaci vertikalnog razvoja ponegdje u Posavini, Semberiji mogu dati grmljavinu i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 24, na planinama oko 12, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu ponegdje i do 38, kako će biti i na krajnjem istoku, te u pojedinim mjestima na sjeveru, a na planinama od 26 do 29 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i ponovo vrlo toplo. Duvaće slab istočni vjetar. Najniža temperatura vazduha oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 35 ili 36 stepeni.
Bila je ovo posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Džombić ponudio socijalistima da funkciju ministra pravde preuzme aktuelna ministarka trgovine i turizma Gorana Zlatković.
Bošnjaci žele da naprave izborni inženjering u Srebrenici, izjavio Radojičić.
Sud i tužilaštvo BiH pod direktnim uticajem Sarajeva, tvrde srpski parlamentarci.
U Banjalučkom parku Petar Kočić večeras 12.000 svijeća za 12 beba koje su 92. godine umrle zbog nedostatka kiseonika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator